Þetta er kannski í síðasta skipti sem við tölum við Valdimar Þór Svavarsson svona reglulega
hér og eftir.
Já, en við köllum þetta í síðasta skipti í bili.
Já.
Valdimar Þór Svavarsson búin að vera með okkur í allan vetur og svo vinsæll að ég veit að áheyrendur okkar eða hlustendur okkar eiga eftir að sakna hans. Og við að sjálfsögðu. Velkomin til okkar, Valdimar.
Já, takk fyrir það, kjallega.
Og við ætlum að fara en svona bara yfir það helsta sem þú hefur verið að tala um í vetur og svona kannski skoða nokkur góð ráð til að brjóta upp minnstur og venjur sem eru kannski ekki að þjóna okkur og við vorum einmitt að tala hér áðan við hennar Hrafnhildi Reykjalín um sjálfsumhyggju og núvitund. Þannig að það er bara... Þetta eru góðar, já, þetta er svona gott efni fyrir sumarbyrjun, er það ekki?
Jú, ég held það og bara fyrir byrjun allra ástíða og hvers dags.
Já.
Já, við fórum aðeins yfir það í síðasta þætti, svona hvað við höfum verið að fjallum í vetur, sem eru þessar skekkjur, varna viðbrögð sem verða til í svona aðstæðum sem eru kannski ekki eins og best væru á kosið. Og auðvita er mikilvægt að ræða það, ok, hvað getum við gert þó við höfum svona aðeins imbrað kannski á því inn á milli svona á vegferðinni. En það sem við erum í kjarnan að ræða er það sem við getum sagt svona fagmáli, eru áföll í uppvöxtinum. Þannig að við erum að í rauninni að tala ok, hvað gerir maður ef maður hefur upplifað það sem kallast á ensku það er áföll í samskiptum eða relational trauma. Hvað getum við gert þegar við erum orðin fullorðin og áttum okkur á því að við erum kannski þarna í þessum einmitt venjum, minnstrum, hugarfari, viðbrögðum,
forrit
sem að eru ekki að gagnast okkur, eru að valda því að við lendum á svona sömu veggjónum í nánum samböndum og samskiptum í lífinu. Og það er eins og ég þreytist ekki á að nefna er líka auðvitað þetta innra samtal sem að er nú svo stór hluti af okkur. Og í rauninni er það nú svona kannski, það er aðal víð, það er höfuðið okkur, það eru hugsanir okkar, hvernig við hugsum okkur sjálf og til okkar sjálfra og svo auðvitað og til annara og bara lífsins og heimsins. Þannig að það eru ýmsar leiðir til þess að svona vinda ofan af þessu og eins og þú nefndir þarna áðan svona sjálfsumhyggju. Að því að eins og við höfum líka talað að þá í grunninn, þá er það þannig. Allir sem eru að hlusta, og við öll, eigum það sameiginlegt. Að við viljum fyrst og fremst bara kærleika. Okkur langar auðvitað að upplifa það að heimurinn sé góður, að fólkið í honum sé gott, okkur langar sjálfum að vera góð. En finnum auðvitað að þetta er bara alls konar. Við skynjum það og sjáum það á hverjum einasta degi og allir sem eru svona þokkalega heiðarlegir við sjálfa sig vita að það eru alls konar hugsanir sem kom upp í hugana okkur.
Já.
En þá er svo mikilvægt að muna að í grunninn þá erum við óendalega verðmætt. Munum það að allir sem eru að hlusta og við öll erum óendalega verðmætt og eigum í rauninni allt hið besta skilið. Og það er ágætis byrjunar reytur að því að fyrir marga að þá er hvað sem það tengist því sem við höfum verið að tala í vetur eða einhverju öðru eða hvað sem fólk tengir það saman eða ekki, að þá eru bara óbóðslega margir með í farteskinu svona ófyrirgefningu, gagnvart sjálfum sér, skömm sem að er sko, skömm er góð tilfinning að því litinu til að hún hjálpar okkur að sko stoppa áður en við gerum eitthvað sem er skammarlegt. En það er í farteski mjög margra skömm sem að er ekki þeirra. Það er búið að skamma, það er búið að setja út á niðurlagi og koma illa jafnvel fram við og eins og við höfum talað jafnvel alveg frá bara fyrstu dögum eða í uppvextinum og svona fólk er svona brennimert með eitthvað innri skömm sem var aldrei þeirra. Og það er svo mikilvægt í, til að byrja með til dæmis að aðgreina það. Hvað er sko skömm sem ég raunverulega á, gerði ég eitthvað sem ég skammast mín fyrir og þá er ein leið til að vinna með það. Það er að byggjast afsökunar, bæta fyrir brot sín, fyrirgefa sjálfum sér, stundum getum að reynlega farið og bara byggjast afsökunar, stundum er það ekki einu sinni í bóði. En á einhvern tímapunkti verðum við auðvitað að draga línu í sandin og fyrirgefa okkur. Og gefa okkur séns það hafa allir segir ekki hérna í bókinni góðu allir hafa syngað við förum nú allalið þangað við höfum öll gert mistök og er það einhverjum til gagns að vera að burðast með það alltaf og alla tíð og allt sitt líf er ekki betra alveg sama hvað þú hefur gert að stoppa ykkur staðar og segja heyrðu, nú dregi ég línu í sandin Ég er mannlegur, ég geri mistök, hef gert mistök, við höfum öll gert mistök. En er það mér til gags að vera alltaf að minna mig á það og vera með það í bakpokanum af því að það býri mig til þessa innri rödd, þennan ásakanda sem er þarna stöðugt að naga í þig og í staðin fyrir að þú upplifir kærleika til þín, væntumþykju til þín, upplifur verðmætið þitt að allt í þér og allt við þig er gott í grunninn og verðmætt að þá er þessi ásakandi að segja á nein, þú átt ekkit gott skilið og þú manstu, þú klúðraði þessu og þú gerði nú þetta og að því að það leiðir af sér þetta fræ, leiðir af sér illgresi og leiðir af sér vanlíðan innra með okkur og þessa ófyrirgefningu Og ákveðin varnar háttur í okkur er þá að frekarinn að kannski horfast í augu við okkar mistök, þá förum við að reyna að finna mistök hjá öðrum, dæma aðra, þannig að við þurfum ekki horfast í augu við okkur sjálf og svona verður þetta að einhver algjöru, svona einhverjum illgresis faraldri sem að breyðist yfir allt og alla og aftur er það einhverjum til gags. Ég segi bara nei. Þannig að það að stoppa og bara sko klappa sér á öxlina heyrðu ok, já ég bara eins og hitt mannfólkið, bara eins og manneskjur ég geri mistök, ég hef gert mistök ég held að flest allir séu samt innstinn að reyna að gera sitt besta og þessi sársöki sem að þessu kemur sem við höfum verið að tala um hann er svo inngróin að við líka erum að þar af leiðandi reyna eins og við höfum ítrekka talað kannski að deyfa hann eða forðast hann, flýjan af því að það er sárt að horfast í augu við hann það er erfitt að horfast í augu við sjálfa sig það eru stærstu verkefni lífsins er að takast á við sjálfa sig og þar alveg endi notum við alls konar aðferðir til þess að reyna að deyfa þetta niður til dæmis að borða, drekka hvað sem við gerum sem breytir því í stuttastund hvernig okkur líður en til langstíma veldur bara meiri vandræðum og vanlíðan og meira af þessu sama við erum með sektarkend og samviskubit okkur líður ekki vel og aftur þetta er allt sprottið upp á sama fræinu. Þannig að það er svo mikilvægt að virkilega lyfta sér upp fyrir það segi ég og vera góður fyrir sig og þetta eru svona orð sem mörgum finnst bara þú veist eins og sumi segja og bara elska sjálfa sig. Ég man fyrst þegar ég hefði þetta sagt þá svona fórum við alveg hrollur með þetta svo astnalegt og væmið og kjánalegt af því ég hafði bara alltaf verið mjög harður við mig. En ef að við getum nú ekki verið þótt væntum okkur sjálf sko ég ætla ekki að segja að þá geti okkur ekki þótt væntum aðra en er það ekki samt staðurinn til að byrja á að þykja bara væntum okkur sjálf og þannig erum við svona bara að tala um ákveði svona hugaleikfumi þar sem við erum að hugsa ykkur ákveðna hluti og talandi um svona einhverjar praktíska leiðir til þess að vinna með þetta þá eru þetta mjög gott að tala við eitthvað skilningsríkan aðila fara og hitt eitthvað góðan aðila sem við finnum að við erum örugghjá og tristum og bara tjá okkur um það sem er að gerast inn í höfðina okkur, af því að meðan við gerum það ekki þá er þetta bara að vaksa þar sem illgresi. Það er svo merkilegt að allt sem við draugum fram í ljósið hættir bara að vera í myrkrinu. Það er einhvern veginn fer úr því orkan. Þannig að það eitt og sér, það getur verið hver sem er, það þarf ekkert að vera einhver fag aðili sem er kannski löngbið eftir og kostar hellinga að hitta þó og það getur verið mikil kostur að hitta einhvern og þá sérstaklega kannski ef við erum að tala um þetta í sambandu við meðvirknina sem við erum að tala um í vetur að hitta einhvern sem hefur þekkingu á því fyrirbæri. Ég myndi nú alveg mæla með því.
Já.
Þannig að það að ræða hlutina, bara færi þetta upp á borð og í ljósið og fatta, þá kannski fatta maður einmitt að hérna, maður er að tala við eitthvað og segja, já, ég skilni, ég hef einmitt hérna, bara lendi þessu, ég gerir þetta og þá svona fatta maður, já, hérna, ég er ekki alveg hérna út á túnni, ég er ekki einn í heiminum sem hugsa svona eða gerði þetta eða hitt.
Man getur svo oft liðið eins og engin skilji hvað maður er að gangi gegnum, sko, þanga til að maður fyrir að orða það.
Já, og það er aðals ásökin að þegar þá upplifur þig ótengdan, þá ertu einmitt ein manna og það er svo vont. Og þessuna er það svo gott að koma á allt í tengslu við meðvirknina og þennan svona, já, svona ákveðna birtingamyndir allafan af uppvöxti sem er ekki í lagi að það fylgir því oft svo mikið af einmitt þögn. Það má ekki tala um hlutina. Okkur er það fyrir lagt að það má engin vita fjölskyldulindamálið. Við þegjum en það látum allt líta vel út af við og aftur þarna höfum við talað um svona þetta með ytra virði og allt þetta sem er sprottið af lágu sjálfsvirði. Þannig að það er svo inngróð líka að tala ekki um hlutina og að það sé bara aumingjaskapur og þetta og hitt. Það er alls konar einmitt talandum forrit, það er svona innsláta villur sem eru þarna inn í kerfin okkar um að hitt og þetta séu eitthvað skonar svona lífsins lögmál en eru bara ekki að vinna með okkur. En síðan má ekki gleyma því að við erum líka að tala um, þegar við erum að tala um áföll, og eins og ég sagði áðan, að þetta eru áföll í uppvöxtunum sem við höfum verið að fjalla um og afleiðingar þeirra. Að áföll eru ekki það sem gerist, heldur það sem gerist innra með þér. Ef þú lendir í bílslysi, þá er það í sjálfu sér ekki áfallið heldur það sem gerist innra með þér.
Afleiðingarnar.
Já, það sem situr eftir.
Já.
Og við manneskjurnar, ólíkt dýrum virðist vera, þetta eru rannsóknir bara á bakvið það, við virðumst ekki losa þessa orku sem að magnast upp þegar við verðum fyrir ykkurum eða þessas lendum í aðstæðan sem við getum kallað áfall. Það sest og situr í okkur orkan áfram. Og það er sársöki sem við erum síðan að reyna að forðast. Og verður alls konar, bara vandamálum, bólgum og sjúkdómum og hinu þessum. En þar af leiðandi er mikilvægt einmitt oft að losa og mjög margir sem er að leita til okkar að hafa gert í gegnum árin til dæmis og við höfum farið meira og meira inn á þær línur. Að það er að hjálpa fólki að losa líkamlega þessa orku. Og að því við getum verið að tala endalaust inn í hausinn á hvort öðru, fá meira af upplýsingum og það eins og segi, það getur alveg verið gagnlegt að svona fatta eitthvað og ræða hlutina, engin spurning. En stundum er líka mikilvægt að hrista þetta úr skrokknum með öðrum leiðum. Og það eru alls konar aðferðir til þess, það eru sérstakar öndunar aðferðir, það eru hérna, já, bara ýmsar leiðir sem að hægt er að fara við til dæmis erum með svona öndunartíma sem við þreytumst nú ekki á að tala um að þegar við sjáum bara hvað gerist mikið hjá fólki þegar að fer í svona öndunar já, tíma, sérstakar æfingar og hluti af því að stundum að öskra til dæmis inn í miðri önduninni og það er til þess að það er ekki til þess að vera fíblast eitthvað að hafa hátt, það er til þess að losa um þessa orku. Og eins og ég heldur við hefum ykkur tján talað um sumir svona stæra sig að því til dæmis að hafa aldrei orðið reiðir bara sem dæmi. Þegar að reiði er einmitt bara mjög mikilvæg tilfinning til þess að hjálpa okkur að breyta til og setja mörg og segja mitt þegar við erum ósátt. Og oft er einmitt svona niðurbæld reiði, eitthvað sem þarf að bara losa út. Og það er ekkit gert með því að spjalla endilega við eitthvað. Þannig að það eru svona ákveðnar aðferðir líka þarna sem að ég myndi alveg hiklust mæla með. Að prófa nýja hluti, fara í svolítið ferðalag með þetta, treysta innsæginu. Við höfum talað mikilvægi þess að setja mörk, segja hvað þér finnst og hvað þú vilt og vera ekkit upptekin af því hvað og öðrum finnst það. Það er þeirra að axla ábyrð á því. Þú berð ekki ábyrð á því sem
þú
fullorðin maður eða kona.
Að því þú berð ábyrð á því hvernig þú sjálfur bregst við.
Akkurat.
Já, vá, við getum haldið eins og ég segið að við erum smá döpur að þetta sé síðasta skipti í bili.
Leggjum áherslu á það.
En hvað er framunda hjá Valdimari Þór Svavarssyni?
Heyrðu, það er alltaf nóg að vera sko. Ég mikið á flakkinu, auðvitað það þetta hérna, meðvirkni podcastið sem við maður minnst á hérna. Það nú bara svona nánast fullvinna. Það vikulegur þáttur þar og það bara af endalösa efni að taka. Þannig að ég fer ofta á flakkið og til dæmis bara leiðið stend upp hér að fara til Akureyrar og þar bara í nokkra daga svona með sjálfu mér og fer á kaffihús og að skrifa og búa til efni. Þannig að það er að halda því áfram. Svo kannski gaman að segja frá því að í haust, sennilega í kringum mánamóti september, oktober að þá, að ég var ekkert tíman einmitt daginn að tala það í einmitt podcastinu að mér hefur langað svo lengi að fara að labba eitthvað hluta af Jakobsveginum. Og það segi nú aftur vísandi í góðu bókina, hérna, gerðu óskir þínar kunnar og það leið ekki á löngu þá til að var haft samband við mér frá ferðaskrifstofunni Mundo. Og hérna... Já. Já, og þá hafði þeim borist þetta til eyrna og vildu endilega hérna, búa til bara ferð með okkur, hjónum, mér og Berglindi Magnúsdóttur. Og það verður svona farastjóri hennar er Margrét Jónsdóttir Njarvík sem mikill snillingur og þekkir þetta alveg eins og lóa sinn. Og við ætlum að ganga þarna síðustu 150 kilometrana af svo, portugalsku leiðin eins og hún er kölluð sem er vist alveg óhemjufögur og ganga upp til Santiago. Og við Berglind munum svona krydda þessa ferð með því sem við höfum fram að færa, sem er svona eitt og annað í pokahorninu sem er kannski best að segja sem minnst frá og leifa fólki bara að njóta þegar þar að kemur. En þetta verður allavega sannarlega svona næring fyrir andasál og líkama getur við sagt þessi ferð.
En takk fyrir allavega að koma á fimmtudögum í vetur og leifa okkur að njóta af þinni visku.
Ég þau bara þakka ykkur fyrir að treysta mér til þess.
Já, bestu þakki fyrir vel unnin störf, Valdimar.
Takk.
Takk sem leiðis.